Pieslēdzot savu portatīvo datoru vai planšetdatoru publiskam Wi-Fi tīklam, piemēram, lidostā, kafejnīcā vai viesnīcā, atcerieties, ka citiem var būt iespēja novērot jūsu darbības tiešsaistē vai pat uzbrukt jūsu ierīcei un sakariem. Nodrošiniet, ka visas jūsu programmas, tostarp pārlūk programma un e-pasts, pieslēdzoties internetam, izmanto šifrēšanu, ja vien tas ir iespējams. Ja jūsu ierīce atbalsta virtuālus privātos tīklus, to lietošana var būt obligāta. Parūpējieties, lai visas jūsu lietotās ierīces būtu drošas. Tas nozīmē, ka regulāri jāpārbauda, vai operētāja sistēma un programmas ir atjauninātas. Ja jūsu ierīce atbalsta ugunsmūri vai antivīrusu, pārliecinieties, ka tie ir atjaunināti un darbojas. Ja iespējams, nodrošiniet, ka jūsu ierīces ir šifrētas. Tas palīdz aizsargāt jūsu datus portatīvā datora vai viedtālruņa nozaudēšanas vai zādzības gadījumā.